Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru seara aceasta este în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Voi citi un singur verset, versetul 13. Faptele Apostolilor 4:13, unde cuvântul Domnului sună în felul următor. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fusese cu Iisus. Amin. Textul nostru este parte dintr-o istorie care practic acoperă două capitole, în fapt, capitolul 3 și capitolul 4. Petru și Ioan s-au dus într-o zi la templu, să se închine și să caute o ocazie să vestească pe Iisus. Erau acum, exact cum am cântat mai înainte, erau în dragostea din tâi, după ce Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și i-au umplut cu putere și făceau tot ce le stătea lor în putere ca să vestească în Ierusalim dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și acolo, la templu, mergând la porțiunea care se numea Poarta Frumoasă, era un olog care era cunoscut, se vede, în Israel, în Ierusalim cel puțin, aștepta să primească milă de la trecători. Petru și Ioan s-au oprit în dreptul lor și știm bine cuvintele care le-au spus: aur și argint nu avem, dar ce avem îți dăm. Ei aveau pe Iisus, aveau credința în Iisus și aveau puterea Duhului Sfânt cu ei. Și i-a poruncit să se ridice și să umble în numele lui Iisus Hristos. Spre surpriza mulțimii de acolo, ologul s-a ridicat, a umblat, a început să laude pe Iisus, pe Dumnezeu, a intrat în templu cu ei și nu se mai despărțea de Petru și de Ioan. Și oamenii s-au adunat în jurul lui să-i întrebe: ce s-a întâmplat? Ce este zarva aceasta aici? Și Petru, așa cum spuneam, plin de zel pentru Domnul, plin de foc pentru Domnul, s-a folosit de ocazie și a ținut o predică foarte puternică și cuvântul Domnului spune că aproape 5.000 de oameni au ajuns să creadă în Iisus Hristos în urma predicii. S-au adunat la cei ce au fost mai dinainte. Oamenii s-au bucurat că sunt cercetați de Duhul Domnului. Dar bineînțeles că lucrul acesta n-a plăcut la mai mare Ierusalimului. Așa că imediat când au auzit de gălăgie, de zarvă și când au văzut că Petru și Ioan predică și dovedesc că Iisus este Mesia pe care mai mari lui Israel l-au răstignit, au venit cu soldații de la templu și i-au arestat. I-au închis peste noapte, iar a doua zi i-au chemat la interogator. Și la interogatorul acesta au constatat, spre mirarea lor: oamenii aceștia sunt niște oameni simpli. Noi nu știm din ce neam se trag, în sensul din ce familie influentă, că în Ierusalim se cunoșteau cine era în poziție mare. Nu știm ce școală au, necărturari, needucați la universitatea aceasta din Ierusalim, cum a fost apostolul Pavel. Dar cum de vorbesc ei atât de adânc, atât de pătrunzător, așa de fluenți în Scriptură și așa de însoțiți de putere? Și au realizat și au zis: cu siguranță au fost cu Iisus Hristos și ei. Și neavând un argument ca să-i pedepsească și să-i țină închiși, și de teama populației care era de partea lor acum și erau adunați peste tot unde au fost duși, au trebuit să le dea drumul, sigur, nu înainte de a-i amenința, că dacă mai continuă să predice în numele lui Iisus Hristos, vor fi arestați, vor fi bătuți și, sigur, și alte consecințe. Și cuvântul Domnului, știți cum se încheie în capitolul 4, Petru și Ioan s-au dus și s-au întâlnit cu ceilalți apostoli, pentru că încă nu se răspândiseră din Ierusalim, au povestit ce li s-a întâmplat, au spus, noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, și au început să se roage. Și s-au rugat și locul unde s-au rugat s-a cutremurat de prezența lui Dumnezeu. Ăsta este contextul. Dacă ne uităm din nou la verset, îl recitesc, am să vă spun mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă din porțiunea aceasta de verset, de text. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Mesajul meu în această seară se intitulează Suntem văzuți. Suntem văzuți. De fapt, Biblia spune că noi suntem o priveliște și pentru oameni și pentru îngeri. Și lumea din jur se uită la noi, se uită la pocăiți, la copiii lui Dumnezeu, la credincioși. Și lumea va înțelege mai bine cine suntem când, ca în cazul lui Petru și al lui Ioan, va vedea în noi trei lucruri distincte. Trei lucruri mari, spun eu. Primul lucru pe care lumea trebuie să-l vadă în noi, ca să știe că suntem ai lui Iisus Hristos, este curajul pentru Iisus. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan. Lumea în care trăim descurajează credința. Descurajează pocăința. De exemplu, suntem acum în luna mai și iunie, este cel puțin aici în Statele Unite, luna graduărilor, absolvirilor. Absolvire de liceu, de college, de master, de doctorat. Și sunt tot felul de festivități cu această ocazie. Este un obicei bun ca studentul care a absolvit cu media cea mai bună, cea mai mare, valedictorianul, să țină un discurs. Să țină un discurs. Dar știți ce li se spune? Știți ce li se spune celor care trebuie să țină discursul acesta? În discursul vostru să nu pomeniți numele lui Dumnezeu, să nu pomeniți numele lui Iisus Hristos, să nu mulțumiți lui Dumnezeu și să nu mulțumiți lui Iisus Hristos. Ei trebuie să-și scrie discursul și să-l dea la cenzură, să fie verificat. Și dacă aceste cuvinte de către absolvenți sunt incluse, că vreau să mulțumesc pe lângă părinți Mântuitorului meu Iisus Hristos că m-a ajutat, se taie peste aceasta și îi se spune, dacă nu renunți la aceasta, nu vorbești, pune-mi pe altul să vorbească și ți se ia cinstea. Îți trebuie curaj. Îți trebuie curaj să stai pentru ce crezi. Pentru că lumea se uită la tine și se uită la mine. Nu ne putem bate în piept că suntem curajoși până când nu dovedim că suntem curajoși. Imaginați-vă că în inima iudaismului, în Ierusalim, la templu, Petru și Ioan au dat dovadă de un curaj extraordinar. Să spună, voi și mai mari norodurile acestuia l-ați răstignit pe Iisus. Nu este simplu să spui lucrul acesta. Să-i acuzi pe mai mari că n-au înțeles Biblia. Nu este simplu să-i înfrunți direct. Dar nu ca un om de afară, ci ca un om al lui Dumnezeu. Să-i înfrunți cu cuvântul lui Dumnezeu. Curajul meu și curajul tău se va vedea și trebuie să se vadă atunci când suntem testați. Și lumea de afară ne va testa. Ne va încerca. Unul din tacticile diavolului, una din tacticile diavolului este să ne compromită, să ne descurajeze. Dacă fiii noștri, fiicele noastre, nepoții noștri merg la școală, din nefericire, în școlile publice sunt pline de învățători atei, socialiști, comuniști, care descurajează pe orice student să vorbească despre Dumnezeu. Nu vedeți? Vă spun copiii, poți să faci tot felul de cluburi la școli, dar este foarte greu să obții să faci un club creștin la școală. În școlile publice vorbesc. Este foarte greu lucrul acesta. Și atunci, copiii noștri trebuie să aibă curaj. Trebuie învățați să fie curajoși, să stea pentru ceea ce cred. Și să nu dea înapoi, să nu se compromită. Citeam nu demult că într-un orășel, de aici, din Statele Unite, acum se întâmplă și aici tot mai des. Mi-aduc aminte când eram copil, se întâmpla în România. România era comunistă pe vremea aceea și aproape în fiecare weekend, mi-aduc aminte când eram copil, venea cineva de la regiune sau de la raion și aduna pe oameni la căminul cultural ca să îi învețe despre statul socialist, despre puterea comunistă și despre faptul că nu este Dumnezeu. Ca un copil curios, mă duceam și eu acolo să aud ce vorbesc domnii ăia. Și luau în derâdere credința, luau în derâdere numele Domnului și învăța pe oameni să se lase de basme, pentru că Dumnezeu nu a ajutat pe nimeni. Și Dumnezeu nu face la nimeni bine dacă nu te ajut singur. Și aici, în Statele Unite, într-un orășel mai mic, s-a ținut un congres, să zic așa. A venit un profesor universitar, un ateist. El spunea că este agnostic. Da, un ateist. Și a ținut o cuvântare, a ținut un seminar despre Dumnezeu, discreditând pe Dumnezeu din toate punctele de vedere, cu niște argumente extraordinare. Mulți din sală l-au aplaudat, că așa este moda acum. Nu poți sta pentru credință. Mulți l-au aplaudat pentru argumentele lui anti-Dumnezeu. Și la urmă a zis, dacă cineva are vreo întrebare. Și în articolul pe care l-am citit, tocmai săptămâna trecută, spune că n-a întrebat nimeni nimic, dar o bătrână a ridicat mâna și a zis, eu vreau să vă pun o întrebare, domnule. V-am ascultat, ați avut o prezentare, după mine, foarte bună, argumente foarte puternice. Eu trebuie să recunosc, eu nu sunt o femeie învățată, dar dumneavoastră sunteți un om pregătit, ați vorbit extraordinar. Dar întrebarea mea este aceasta. Dacă toată viața mea am crezut că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, dacă toată viața mea am crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, și dacă toată viața mea am crezut că Iisus Hristos este Mântuitorul meu, întrebarea mea este aceasta, dacă eu mor și am făcut toate astea, toată viața mea, am pierdut ceva? Și omul acesta, profesorul acesta, spune articolul, i-a zis, dacă muriți în credințarea aceasta, n-ați pierdut nimic. N-ați pierdut nimic. Atunci mai am o întrebare, a spus femeia. Dacă toată viața dumneavoastră ați vorbit împotriva lui Dumnezeu și dacă toată viața dumneavoastră v-ați dedicat-o să-i convingeți și pe alții să nu creadă în Dumnezeu și veți muri în starea aceasta și dincolo vă veți trezi că este cum am crezut eu, nu cum ați crezut dumneavoastră, ați pierdut ceva. Oamenii cred că știu toate lucrurile. Nu știm toate lucrurile. Însă ce știm, știm că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Știm că este Mântuitorul nostru. Știm că este Cel ce ne poartă de grijă în fiecare zi. Știm că fără de El nu putem să facem nimic bun. Și știm că eternitatea este ori cu El, ori fără de El. Dar noi vrem a noastră să fie cu El. Amin? Atunci ne trebuie curaj să stăm pentru ce credem. Oamenii se uită și văd și trag concluzii când văd curajul nostru. Când văd curajul tău și curajul meu. Cât de mult te bucură când auzi un copil care, în nevinovăția lui, dacă este umilit pentru faptul că crede în Domnul Iisus Hristos, el stă pentru ce crede. Râd ceilalți, dar se bucură Domnul și se bucură părinții acestui copil. Cum spunea, vă aduceți aminte, poate ați citit sau v-am spus întâmplarea aceasta, fratele Richard Wurmbrand. Dânsul culegea tot felul de întâmplări din lumea comunistă și le publica în revista Vocea Martirilor. Revista și acum se publică pentru că este un board de directori care continuă și misiunea, chiar dacă dânsul a murit, misiunea continuă. Dar în articolul acesta despre care vă spun, aici în vecini, la noi, în Cuba, la școală, o învățătoare pentru copii din clasa a treia a descoperit că în clasa ei este o fetiță de pocăiți. Scria fratele Wurmbrand în articolul acesta, după informația pe care a primit-o din Cuba. Și fiind o comunistă convinsă, a fost foarte supărată cum se poate în clasa ei să mai existe așa ceva. Și a venit la oră, a pus catalogul pe masă și direct. Băi copilași, am auzit că aici printre voi este o fetiță care îi depocăiți și crede în Iisus Hristos. Care-i fetița aia? Să ridice în picioare, să o cunosc și eu. Este intimidant să-ți vorbească un profesor care trebuie să te ajute, nu să te intimideze în felul acesta. Dar fetița s-a ridicat timidă la început, s-a ridicat în picioare și învățătoarea a zis, tu ești de pocăiți? Și a spus, da. Și tu mergi la biserică la pocăiți? Da, mă duc. Mă duc cu mama și cu tata. Și crezi în Iisus Hristos? Da, cred. S-a dus pregătită învățătoare. A zis, ia vină în coace să vadă toți copiii ce prostii ai în cap. A zis, rogă-te la Domnul Iisus acum în față, pune-ți mâinile așa cum faci tu acasă și te rogi la Domnul Iisus să-ți dea o pâine, că așa zice în rugăciunea voastră, pâinea noastră cea de toate zilele, rogă-te să-ți dea o pâine. Și a obligat-o și a umilit-o pe fetiță și a spus, Doamne Iisuse, te rog, dă-mi o pâine să vadă toți copiii că Tu existi. Amin. Deschis ochii, nu a fost nicio pâine. Și tovarășa a făcut pe toți copiii să râdă și să o umilească mai tare pe această fetiță. Și apoi tovarășa i-a zis din nou, rogă-te acum la tovarășul Castro. să dea o pâine, atunci era Fidel Castro. Și să vedem, și ea a venit pregătită cu o franzelă. Fetița s-a rugat și a zis, tovarășul Castro, dacă tu poți, te rog, dă-ne o pâine, să vadă toți copiii că tu poți să dai pâine. Și când a deschis ochii, pâinea era pe masă și a zis, vedeți copiii, aici e pâinea, pâinea ne-o dă partidul. Au bătut toți copiii din palme împreună cu tovarășa și a zis, să-ți iasă din cap prostiile. Dar fetița a avut curaj și a zis, dar vreau să mă mai rog o dată. Și rogă-te. Și a pus mânuțele, a închis ochii și a spus, tovarășe Castro, acum te rog să-mi dai un avion. Și a deschis ochii și ați văzut că nu este avion. Oamenii se uită la noi și trei lucruri trebuie să le vadă. Primul este curajul. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, trebuie să avem curaj. Și în societatea în care trăim, unde este rușinos, în America, noi am vrut să scăpăm de persecuții religioase din România, să venim în America la libertate. Și acum în America este rușinos să crezi în Iisus Hristos. Dar trebuie să rămânem credincioși. Și nu trebuie să ne dăm înapoi. Hristos este Domnul nostru. Și trebuie să ne învățăm și copiii să spună lucrul acesta. Și să creadă. Și să-L cunoască. Al doilea lucru. Pe lângă curaj, oamenii ne văd în caracterul nostru. S-au mirat întrucât știau că nu erau oameni cărturari și de rând. Noi judecăm pe oameni după aparențe. Simplu, dacă este îmbrăcat simplu, disprețuim, așa cum zice Iacob în epistola lui. Dacă sunt îmbrăcați așa la patru ace, îi aducem pe banca din față. Facem diferențe. Haina este bună. Școala este bună. Dar nu haina face pe om, nici școala nu face pe om. Din nefericire, de multe ori, nici educația nu-l face pe om să fie om. Ci ceea ce te face să fii om este caracterul. Este caracterul. În noi trebuie să locuiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și primul lucru din partea Duhului Sfânt este roada Duhului. Acesta este caracterul creștin. Și caracterul creștin trebuie să se vadă în noi. Că avem școală, că nu avem școală. Că suntem de la țară, că suntem de la oraș. Suntem templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. Și templul lui Dumnezeu trebuie să fie un templu sfânt. Și vorbirea noastră trebuie să fie o vorbire curată. Și trăirea noastră trebuie să fie o trăire curată. Și umblarea noastră trebuie să fie o umblare curată. Și gândirea noastră trebuie să fie o gândire curată. Imaginația noastră trebuie să fie curată. Ne trebuiește caracter. Dacă n-am avut curaj, dacă am falimentat în caracter, și încă suntem în viață, să-i mulțumim Domnului că ne-a dat șansa aceasta să ne pocăim și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ne redă ce-am pierdut, caracterul pierdut, ne scoate din faliment, ne pune din nou în capul oaselor și ne pune din nou în gură o vorbire nouă, o cântare nouă, ne pune în inimă o atitudine nouă, ne pune în interrelațiile noastre o părtășie nouă. Pentru că lumea de afară se uită după caracter, după ceea ce spunea Iisus Hristos. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Cum? Dacă vă veți iubi unii pe alții. Curaj, caracter, și apoi cel de-al treilea lucru, ce trebuie să ne caracterizează, pentru care oamenii ne văd și iau notă și apoi vin și te întreabă sau poți să te duci și te întrebi, pentru că o să te întrebe, dar cum de Ești așa cum ești. Cum de tu nu te enervezi? Cum de tu nu înjuri? Cum de tu nu blastem? Al treilea lucru este compania noastră. Au priceput că fusese cu Iisus. Curaj, caracter și companie. Compania noastră trebuie să fie spiritual, Iisus Hristos, și fizic, oamenii care se tem de Dumnezeu. Oamenii care iubesc pe Dumnezeu. Nu oamenii care bârfesc. Oamenii care zidesc Biserica lui Hristos. Oamenii care vorbesc adevărul despre Hristos și despre lucrarea Lui, despre Biserica Lui. Românii, în înțelepciunea lor, au făcut un proverb inteligent. Spune-mi cu cine te însoțești și îți voi spune cine ești. Este drept. Este drept în multe, în multe, în multe aspecte. Pentru noi, compania noastră trebuie să fie, cum spune psalmistul, sfinții din țară. Părtășia oamenilor fără prihană sunt toată plăcerea mea. Pentru că oamenii ne socotesc și după preteniile care le avem, despre însoțirile pe care le avem, cu cine ne asociem. Ne citesc, se uită la aceasta, se uită pentru mine, se uită pentru tine. Așa este natura oamenilor. Și de ce ne-ar vedea și în compania noastră, în părtășia noastră, legături cu oameni sfinți, cu oameni care se tem de Domnul, cu oameni care slujesc pe Domnul. Ca să poată să ne întrebe, ce-i cu tine? Eu mi-aduc aminte când eram încă în România și într-una din zile eram, stăteam la rând, că acolo trebuia să stai la rând de multe ori, știți de asta foarte bine, pentru cumpărături, pentru mâncare. Și s-a deschis ușa și a spus că peste vreo două ore o să se deschidă și o să fie carne și ouă cât ajunge. O să dea la toți câte 2 kilograme și nu știu câte 8 ouă sau cum era. Dar au trecut 2 ore și tot nu s-a deschis prăvălia. Și oamenii au început să se agite. Mai ales în fața mea era un bărbat și o femeie, un domn și o doamnă, nu știu, soț, soție erau și erau, că povesteau foarte mult, dar amândoi vorbeau atât de urât și blestemau atât de spurcat, ca să folosesc termen potrivit pentru caracterul lor, de, mă miram că cei din jur îi pot suporta. Și eu am spus atâta, nu puteți vorbi mai civilizat puțin, că sunt și copii în jur. N-au zis nimic. Au tăcut câteva minute, au început iară. Iar au început să înjure, iar au început să vorbească urât. Păi s-a întors pe mine bărbatul și a zis, domnule, am o întrebare. Zic, da, poftiți. Și mi-a zis, de ce nu înjurați, domnule? Și eu am zis, pe cine? Păi așa, să vă descărcați nervos. Păi nu-s nervos, domnule. Cum? Puteți să stați aici atâtea ore și să nu înjurați? Da, pot să stau. Dar ce fel de om sunteți, domnule, că nu vă agitați, nu strigați, nu înjurați? Sunt om normal, domnule. Om normal sunt. Și doamna se întoarce. Dar noi suntem anormali dacă ne agităm și înjurăm? Și eu nu cred că este normal ce faceți dumneavoastră. Au trecut, n-au auzit nimic și s-a întors iară spre mine domnul și a spus, cred că sunteți pocăit. Și am zis, da, sunt. Asta este, domnule. Sunteți pocăit. Așa trebuie să ne vadă oamenii, pocăiți. pocăiți. Să închei cu această istorie pe care v-am spus-o, dar potrivește cu subiectul nostru. Îl mai țineți minte pe fratele Bill Rayburn. Dânsul a fost liderul nostru în Church of God, ne-a vizitat de multe ori, un om scump, un om al lui Dumnezeu. După ce s-a pensionat, la vreo 2-3 ani de zile, cred că m-a sunat și a zis: Lazar, încă sunt în putere și pot să mai călătoresc. Aș vrea să fac o vizită până în California, să-ți mai văd familia, să stăm puțin de vorbă și să văd biserica, că tare m-am bucurat la voi, la Emanuel. Ce zici? Poți să mă primești? Cum să nu, frate Rayburn? Spuneți încă când veniți și vă plătim și drumul. Și am discutat împreună, am fixat timpul și a venit. Înainte să vină, mi-a zis: Lazar, să nu îmi cauți hotel. De data aceasta vreau să stau cu tine, cu familia ta. Să avem timp să povestim împreună despre lucrarea Domnului. Bine, frate Rayburn. Și apoi, înainte să vină, m-a sunat din nou și a zis: Lazar, rog-o pe Magdalena, pe când vin acolo, să facă o mămăligă cu brânză și să avem părtășie din aia veche. Bine, frate Rayburn. S-a venit ziua, m-am dus, l-am luat de la aeroport, ne-am dus acasă și stăteam la masă și mâncam și povesteam. Și zice fratele Rayburn: să vedeți ce am pățit venind în coace. Ce ați pățit? Zice: am zburat din Chattanooga în Atlanta și în Atlanta a fost furtună. Și din cauza furtunii s-au anulat mai multe zboruri. A fost furtună puternică. Și acum, când a început să dea drumul înapoi la zboruri, a trebuit să ne pună iară pe diferite avioane. Așa că ne-au anunțat cine pleacă Los Angeles să meargă la gate-ul cu tare, să stea în rând și să aștepte să fie, mă rog, dirijat unde sunt locuri. Și spune fratele Rayburn: m-am dus și m-am pus și eu la rând, că na, să vedem dacă îmi dă loc să vin, dacă nu, să vin altă dată. Și am stat liniștit, poate vreo 5 minute în rând, că era rândul mare. În fața mea, zice, era unul agitat, vorbea singur, înjura în toate felurile, numai nu-și stătea locului. Nervos, tot vorbea singur că el e businessman, că el pierde, că el nu știu ce, meeting. Și zice, eu am stat așa 5 minute, n-am scos un cuvânt, n-am fluierat, n-am murmurat. La un moment dat se întoarce spre mine așa dintr-o dată și zice către mine: tu nu zici nimic, așa-i? Și zice, i-am zis, nu. Cum rânjet așa. Tu ești creștin, așa-i? De ăla e evanghelic. Și fratele Rayburn i-a spus, zice, i-am spus, da, sunt. Și omul acesta, în auzul tuturor: te-am simțit, Domnule, că simțeam că m-ar de ceva în spate. Te-am simțit. Praise the Lord! S-a tremurat dracul din el și a început să-l ardă. Așa ar trebui să se simtă din partea noastră. Dacă noi locuiește Dumnezeu, dacă locuiește Hristos, dacă locuiește Duhul Sfânt, compania noastră este Dumnezeu, trebuie să ne simtă oamenii. Amin? Trebuie să ne simtă. Trebuie să înțeleagă. Pentru că asta ne deschide calea ca lui Petru și lui Ioan să le vorbim mai mult despre mântuire. Pentru că în contextul acesta a spus Petru acele cuvinte glorioase, fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nimeni, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Suntem văzuți. Ca oamenii lui Dumnezeu suntem văzuți. Și oamenii se uită la caracterul nostru, la curajul nostru și la compania noastră, după textul din seara aceasta. În concluzie, întrebarea mea este aceasta. Cum stai cu curajul pentru Hristos? Te compromiți? Mergi după lume? Mi-aduc aminte că m-a întrebat un prieten după ce am venit din armată. Și măi, Lazar, era un băiat credincios, de la biserică, activ, lider de tineret. Acum ai venit și tu din armată? Și am spus, da. Auzi, zice, au știut ăia din armată că ești pocăit? Zic, da, au știut. Ai mei nu știu niciunul. Zice, eu nu le-am spus. Și eu am fost ca și ei. Frumoasă mărturie. Ca și ei. Lumea trebuie să ne cunoască. Și trebuie să ne cunoască ca oameni care ne temem de Domnul. Ca oameni care umblăm cu Domnul și ca oameni care avem curaj pentru Domnul și pentru credința noastră. Mai ales în societatea în care trăim. Acolo la job unde este sfidat numele lui Dumnezeu, la școală unde este sfidat numele lui Dumnezeu, trebuie să se știe. Noi suntem din neam de Dumnezeu. Dumnezeu este Mântuitorul nostru. Stăm pentru ce credem, ne păstrăm caracterul și tovărășia noastră, compania noastră, sunt oamenii care se tem de Domnul și care iubesc pe Domnul. Mă rog Domnului așa să fie cu noi, cu fiecare. Amin.